år 2000 skrev jeg en bog om Vivaldi, den røde præst. Og den bog har jeg valgt at læse op her i Radio Mælkebøtten. En af mine første grammofonplader var De fire årstider. Jeg kendte ikke musikken, men det var spændende at få en plade med det berømte italienske strygeorkester i Musici. Musikerne var så dygtige, at de spillede uden dirigent. Komponisten Antonio Vivaldi havde jeg aldrig hørt om. Sådan var det for de fleste. Min musiklærer kunne ikke fortælle mig, hvem Vivaldi var. Jeg fandt en bog om musikkens historie på biblioteket, men i den var han slet ikke nævnt. I virkeligheden havde hans navn været glemt og forsvundet fra musikhistorien i 200 år. Jeg opdagede snart, at De fire årstider var dejlig musik, som man kunne høre igen og igen, uden at blive træt af den. I Musici blev dannet i 1952. Orkestret spillede først og fremmest italiensk musik fra det 17. og det 18. århundrede, og det blev kendt over det meste af verden på grund af musikernes dygtighed. Deres grammofonplader var med til at skabe den interesse for Vivaldis musik, der begyndte i 1950'erne og greb om sig i de næste årtier. I 1990 kom violinisten Nigel Kennedy øverst på Londons bestsellerliste med sin indspilning af De fire årstider. Han blev på listen i flere måneder. I dag har de fleste hørt om De fire årstider. Der findes et væld af indspilninger med gode orkestre og berømte violinister. En hver, der kan lide klassisk musik, har mindst én CD med Vivaldis musik. Musikskoleelever spiller Vivaldi-koncerter med stor fornøjelse. Men hvem var Antonio Vivaldi? Og hvordan kunne det gå til, at hans musik blev glemt i 200 år? Den 6. august i året 1676 blev et ung par viet i en af Venedigs kirker. Den unge mand, Giovanni Battista Vivaldi, var barber. I sin fritid spillede han violin, og det var han så god til, at orkestrene sendte bud efter ham, når de manglede en violinist. På den tid var det meget almindeligt, at en barber også var musiker. I de fleste barbersaloner hang der en violin på væggen, som kunderne spillede på, mens de ventede. Og hvis der slet ingen kunder var, så tog barberen selv sin violin. På den måde var der altid musik i barberens salon. Giovannis unge kone hed Camilla. Hun var datterens skrædder. Og to år efter brylluppet, den 4. marts 1678, fødte hun en lille dreng. Jordemoren så på ham med bekymring. Der var ikke store chancer for, at han ville overleve sit første døgn. Hun foreslog, at han for en sikkerheds skyld skulle døbes med det samme. Så ville han da ikke dø som en lille hedning. Og Giovanni og Camilla måtte give jordmoren ret. Den lille fyr virkede både skrøbelig og sart. Det ville være et mirakel, hvis han klarede sig. Og så døbte jordmoren ham, inden hun gik hjem, og drengen fik navnet Antonio Lucio Vivaldi. Han døde ikke. Han var et lille pjevs med store grønne øjne. Han var lys i huden og rødhåret som sin far. Camilla elskede sit barn og gav ham al den omsorg, han havde brug for. Og dag for dag blev han stærkere. Hans forældre begyndte at tro på, at han ville overleve. Og da han var 2 måneder, bar de ham hen til kirken, og så blev han døbt af sognepræsten. Venedig var et dejligt sted at vokse op. Især hvis man holdt musik. Der blev spillet og sunget overalt. I kirkerne, på byens torve og pladser, og i teatrene. På den tid var der opstået en helt ny kunstart i Firenze. Det var en lille gruppe adelsmænd. De kaldte sig Florentiner Camerataen, og de havde fået den idé, at de ville genopleve den græske tragedie. Så skrev de et stykke i gammel stil, Men stykket var slet ikke en græsk tragedie, som de troede. I virkeligheden havde de skabt en helt ny form for teater, nemlig en opera. I Firenze var det kun de allerfineste, der havde mulighed for at se opera. I Venedig, der var det anderledes. Her kunne alle gå i teatret, når de havde lyst. Og når der var opera på programmet, så strømmede folk til. For venetianerne elskede fest og farver og flotte optrin. I 1637 blev Europas første operahus med offentlige forestillinger åbnet i Venedig. Venedig er en af de smukkeste byer i Europa. Den ligger ved Adriaterhavet i Venezia-lagunen og er anlagt på 120 små øer. Alle større gader er kanaler. Trafikken foregår i gondolerne, en slags både, hvor gondolføreren stager sig frem. Og midt i Venedig, der ligger Markuspladsen med den imponerende domkirke, Sankt Markus Kirke. I det 17. århundrede, på Vivaldis tid, var byen et blomstrende kulturcentrum. Gæster fra hele Europa kom rejsende for at høre musik og opleve Venedigs glade liv. Antonios far, Giovanni Vivaldi, havde altid travlt. Han spillede flere steder og havde næsten ikke tid til at barbere folk. Da han blev ansat som første violinist i Markuskirkens orkester, så lukkede han sin salon og koncentrerede sig om musikken. Og omtrent på samme tid blev han violinlærer på et børnehjem. Antonio fik mange søskende, 4 brødre og 2 søstre. Musik var en vigtig del af tilværelsen for hele familien, men ingen af sønnerne havde lyst til at blive musikere, bortset fra Antonio. Han ville gerne spille violin og blev undervist af sin far. Det viste sig hurtigt, at drengen havde store evner for musik. Allerede som 10-årig var han blevet så dygtig, at han kunne spille med i Markuskirkens store orkester. Det skete tit, at han optrådte som vikar for sin travle far. Giovanni Vivaldi blev mere og mere efterspurgt. Han regnedes for at være byens bedste musiker. Det var utroligt, hvad han kunne overkomme. Han underviste og spillede violin, både i Markuskirken og på teater. På den måde var han i stand til at forsørge sin store familie, for der var brug for alt, hvad han kunne tjene. En musikers løn var ikke stor. Hvad skulle der blive Antonio, deres talentfulde søn? Giovanni og Camilla havde mange overvejelser. Han kunne drive det vidt. Det var de enige om. Men det var nødvendigt, at han fik en god uddannelse med de bedste lærere, der kunne skaffes. Det ville koste mange penge, og de var fattige. Hvad skulle de gøre? Ja, der fandtes én udvej, som ofte var blevet valgt af fattige forældre. Antonio skulle være præst. Den 17. juni 1693, da Antonio var 15 år, blev han optaget på præsteskolen. Og samme år fik han tonsur som tegn på, at han var givet til kirken. Og få tonsur, det betød, at han blev klippet noget hårdt af. Antonio fik en lille, rund, skallet plet på isen. Alle syntes, det var en fornuftig beslutning at sende Antonio til præsteskole. Ja, også han selv. For nu ville han få en tryg fremtid uden pengesorger, og musik, som var hans store interesse, kunne han dyrke så meget, han ville. Det var ganske almindeligt på den tid, at en præst samtidig var musiker. Antonios uddannelse var i 10 år. Den 23. marts 1703 kunne han kalde sig præst. Så begyndte han at læse messer og udføre de opgaver, der hørte med til hans nye værdighed. Men han havde svært ved at koncentrere sig. Fra morgen til aften havde han hovedet fuldt af musik. En dag, da han stod foran kirkens alter og læste en messetekst, så lagde han pludselig bogen fra sig og løb ud i sakristiet. Da messen var slut, kom de andre præster ud til ham. Hvad skete der med dig? Hvorfor gik du? Spurgte de. Antonio fortalte, at han var blevet svimmel. Han var bange for, at han skulle besvime foran alteret, så derfor han skyndte sig ud. Hans kammerater lå. De troede ikke på ham. Antonio, han har sikkert fået en idé til et fugatema, sagde de til hinanden, og så for han ud og skrev det ned, inden han glemte det. Hvad er den rigtige forklaring? Det er nu svært at vide, men mange mener, at Vivaldi hele sit liv var plaget af astma. Men alligevel, når det gjaldt musikken, så var han utrættelig. Antonio havde kun været præst i et halvt år, da han fik tilbudt en stilling, som lige passede til ham. Børnehjemmet Ospedale della Pietà manglede en violinlærer. Han blev meget glad og skyndte sig at tage imod det spændende tilbud. Og være violinlærer på Pietà, det var noget helt specielt. For her ville han få brug for alle sine evner, både som musiker og som komponist. Venedigs børnehjem var en meget gammel institution. Det hele begyndte i det 14. århundrede. En franciskanermunk, som hed Pierosino, besluttede, at der skulle gøres noget for byens mange gadebørn. De levede et kummerligt liv, og de havde ingen fremtid. I 1346 samlede Pierosino en flok hjemløse børn og fandt et hus, hvor de kunne bo. Han tog sig af dem og skaffede dem mad og skolegang. Behovet for hjælp var meget stort, og der måtte flere huse til, og der kom hjælpere, og efterhånden blev børnehjemmene til en fast institution. På Vivaldis tid var der 4 store børnehjem i Venedig. Her boede i alt 6.000 børn. Ospedale della Pietà var et hjem for piger. Nogen var alene i verden, deres forældre var døde, og de havde ingen familie, der kunne tage sig af dem. Andre var hittebørn, det vil sige, de var blevet efterladt et sted, for eksempel foran døren til Pietà. Hittebørnene havde måske forældre et sted i byen, men de anede ikke, hvem de var. Og nogle af pigerne kom fra almindelige borgerhjem, og de var ikke forældreløse, men de var blevet sendt til Pietà af mange forskellige grunde. Måske handlede det om penge. For en familie med mange piger kunne det være et stort problem at skaffe penge til medgiften, når døtrene skulle giftes. Ulykkelig kærlighed kunne også være grunden. En fornem adelsmand forelskede sig i en fattig pige, og de fik en datter, men blev aldrig gift. Og så kom barnet til Pietà, for dengang havde en enlig mor næsten ingen muligheder for at forsørge sit barn. Der boede over 1.000 piger i Pietà. Selvom man sparede på udgifterne, så var der brug for mange penge. Det offentlige kunne slet ikke klare at drive de 4 store børnehjem i byen. Kun ved hjælp af pengegaver for rige familier lod det sig gøre. Til gengæld var det børnenes pligt at synge i byens kirker og levere musikalsk underholdning til de fornemme huse. På Ospedale della Pietà skulle pigerne først og fremmest lære at spille på et musikinstrument. Mange berømte komponister havde været musiklærer på stedet. Pigerne var berømte for deres dygtighed, ikke kun i Venedig, men over hele Europa. Pietà, det var byens musikkonservatorium. Derfor var det en stor udfordring for Vivaldi at blive violinlærer her. Det var ikke sådan, at alle 1.000 piger på Pietà var dygtige til at spille. For nogle af dem havde slet ikke evner for musik, så fik de andre opgaver. De piger, der ikke dyrkede musik, blev kaldt Figlie di Comune. De musikalske piger, de hed Figlie di Coro. Og nogle få af dem skilte sig ud fra flokken ved at være meget dygtige og talentfulde. Og de fik titlen Privilegiata di Coro. Og de var virkelig privilegerede. De blev sendt ud i byen for at optræde i de fornemste huse. Ja, selv i operaen kunne man finde nogle af Pietas dygtigste pigemusikere. Og det var de piger, der fik de gode ægteskabstilbud, og dermed chancen for at slippe væk fra Pietà. Som alle andre folk i byen, havde pigerne 2 navne, et fornavn og et efternavn. Fornavnet, det fik de så snart de ankom til Pietà, hvis de da ikke havde et i forvejen. Efternavn, det blev valgt efter deres funktion. Og så kunne de for eksempel hedde Katarina Violin, Isabella Guitar eller Josefina Fagot. Der var ingen grænser for, hvilke instrumenter pigerne blev undervist i. Selv store blæserinstrumenter og slagtøj, som dengang kun blev spillet af mænd, kunne de godt klare. Vivaldi synes vældig godt om at være på Pietà. Her kom han til at lære mange forskellige instrumenter at kende, og han skrev musik til dem alle. Nogle instrumenter han aldrig haft i hænderne, men det afskrækkede ham ikke. Han så det som en spændende udfordring at skrive god musik, som pigerne kunne optræde med. I alt skrev Vivaldi mere end 500 solokoncerter til pigerne på Pietà. En af hans pligter bestod i at læse messer hver dag for alle på børnehjemmet. Det var slet ikke lange messer, men han ville helst være fri. Gang på gang fortalte han ledelsen, at hans dårlige helbred gjorde det vanskeligt for ham at gennemføre en messe. Efter nogle måneder fandt man en anden ordning, og nu kunne Vivaldi koncentrere sig om musikken. Han var en dygtig lærer. Pigerne var glade for ham. De var fremragende musikere, men han satte dem i gang med nye øvelser, så de blev endnu bedre. I august 1704, da han havde været musiklærer på Pietà i et år, så fik han lønforhøjelse, og ledelsen roste ham og sagde, at pigerne havde gjort fantastiske fremskridt, og også hans eget spil var de tilfredse med. Vivaldi var nemlig en virtuos på sin violin. Han var på alle måder en gevinst for Pietà, blev det sagt. Selvom Vivaldi ikke læste messer, så kunne man alligevel møde ham i kirken, bare på en anden måde. For han skrev musik, som pigerne sang og spillede. Og han skrev salmer og lovsange for Jomfru Marie, og en stor samling kor og orkesterværker. Vivaldi spillede violin hele sit liv. Også mens han gik på præsteskolen, hørte man flere gange om violinisten Antonio Vivaldi. På den måde var der to dygtige violinspillere i Venedig, der hed Vivaldi, Giovanni Vivaldi og hans søn Antonio Vivaldi, og de to spillede ofte sammen. En af Vivaldis første kompositioner, opus 1, det var en samling på 12 sonater for to violiner og cembalo, og han skrev dem til sin far. De har sikkert spillet dem mange gange, når de optrådte sammen. Giovanni var dygtig, men Antonio kom til at overgå ham. Han spillede i byens fine salonger og fik folk til at måbe. For hvordan kunne det nu lade sig gøre? Han kunne spille hurtigere end nogen anden. Ja, samtidig så flyttede han sine fingre så højt op af violinen, at der kun var et halmstrås bredde imellem tonerne. Og alligevel så spillede han fuldstændig rent. Buen kunne næsten ikke være der. Det virkede som en tryllekunst, når den fløj hen over strengene, men flugt og en fart, der var helt utrolig. Nogle få brokkede sig. Ja, det kunne da være meget godt med alle de hurtige pralestykker, men de ville hellere høre nogle smukke, langsomme melodier. I 1708, da Vivaldi havde været på Pietà i 5 år, så kom den danske konge, Frederik den 4., på besøg i Venedig. Og som alle andre fornemme gæster i byen, ønskede han at høre de berømte pigemusikere fra Ospedale della Pietà. Og der blev arrangeret en koncert. Kongen var dybt imponeret over de dygtige piger. Men da Vivaldi greb sin violin og spillede et solostykke, så blev kongen ude af sig selv af begejstring. Det var koncertens højdepunkt. Så flot violinspil havde han aldrig hørt før. På den tid arbejdede Vivaldi på en ny samling violinsonater. De var næsten færdige til udgivelse. Sonaterne var svære at spille. Han havde skrevet dem både til sig selv og til pigerne på Pietà. Der var flotte stykker at spille for publikum, og samtidig var de gode øvelser for de dygtigste af pigerne. Sonaterne udkom i 1709. De fik betegnelsen opus 2, og Vivaldi tilegnede kong Frederik af Danmark de nye sonater. I 1709 kom der en anden berømt gæst til Venedig. Det var den 24-årige komponist Georg Händel. På det tidspunkt havde han skrevet flere operaer og haft stor succes med dem, og nu kom han til Venedig for at dirigere sin nyeste opera, Agrippino. I operaorkestret sad der en rødhåret præst. Han var kun 7 år ældre end Händel, og han spillede blændende godt. Händel må simpelthen have lagt mærke til ham. De to unge mænd har sikkert haft en masse at tale om, men her var vi nøjes med at gætte, for der er ikke skrevet noget om mødet mellem Händel og Vivaldi. Gik Antonio Vivaldi i byen og så opera, mens han var en ung fyr, der studerede til præst? Ja, måske. Man ved meget lidt om hans ungdom, men han har sikkert moret sig og taget del i byens mange fester. Venedigs præster og munke havde stor frihed på den tid, som alle andre klædte de sig ud og bar masker, når der var karneval. Der var ingen, der forhindrede dem i at optræde på scenen i et af byens teatre. Og det gjorde da heller ikke noget, at en præst forelskede sig og fik en elskerinde, men han bare ikke giftede sig, for så blev han smidt ud af kirken. En anden vigtig regel var, at en præst måtte ikke blande sig i politik. Hvis han gjorde det, så fik han store problemer, men ellers kunne han næsten gøre, som han ville. Folk i Venedig, de elskede opera. Gondolførerne sang de sidste nye arier, mens de sejlede rundt i kanalerne. Og melodierne blev sunget og fløjtet overalt i byen af unge og gamle. Alle havde idoler, som de tilbad, og når de store stjerner optrådte, så gik deres fans i operaen hver aften for at høre dem synge. I begyndelsen havde operaen været en kunst, der kun blev dyrket af adlen og de allerfineste. Men i 1637 blev det første store offentlige operahus åbnet i Venedig, og det blev en overvældende succes. Snart var der 8 operateatre i byen, og alle spillede for fulde huse. Komponisterne og tekstforfatterne havde travlt. I løbet af de første 3 år blev der opført 37 nye operaer. Det år, da Antonio Vivaldi fik tonsur og blev givet til kirken, der havde 360 operaer haft premiere i Venedig. Alle Venedigs borgere kunne se opera, når de havde lyst. Billetpriserne var så lave, at de fleste havde råd til at gå i teatret. Ja, gondolførerne, de skulle slet ikke betale. De kom gratis ind, for de havde en meget vigtig opgave. Det var dem, der styrede bifaldet. Man kaldte dem klakører, dem der klappede for. Omkring 1717 stod Vivaldi på toppen af sin berømmelse. Han var 39 år. Snart ville han blive 40, og han havde endnu ikke været uden for Venedigs grænser. Venedig var en turistby, og så mange berømte musikere besøgte byen. Nogle kom, fordi de havde hørt om Vivaldi og gerne ville høre ham spille. Andre ønskede at få undervisning hos ham. Der kom også rige fyrster, der støttede kunst og musik og havde råd til store orkestre på deres slotte. De købte sonater og orkesterstykker. Vivaldis musik blev spillet overalt i Europa. Opus 1 og 2 var blevet trykt i Venedig, men da hans næste samling violinkoncerter var klar til udgivelse, valgte han at sende dem til Holland. Han havde hørt om et trykkeri i Amsterdam, som brugte en helt ny teknik. Noderne blev indgraveret på plader. På italienske trykkerier havde man altid brugt løse typer, men resultatet var ikke nær så pænt og akkurat som de noder, der blev trykt i Holland. På Vivaldis tid bestod Italien af en samling små stater. En stat kunne for eksempel være en større by, plus de landsbyer, der lå omkring den. Sådan en lille stat havde sine egne love, og fungerede uafhængig af nabostaterne. Vivaldi var kendt over hele Europa, men han havde stadig aldrig været uden for Venedig. Han længtes efter at opleve noget andet, og der var mange, der gerne ville ansætte den berømte Vivaldi. Da han i 1717 fik tilbud om en stilling i Mantua hos landskreven Philip von Hessen-Darmstadt, slog han til. Nu er Mantua en del af Italien, men Vivaldi skulle over flere landegrænser, for Mantua hørte til Østrig. Hos landgreven blev Vivaldi ansat som kammerkapelmester. Hans opgave bestod i at komponere musik, arrangere operaforestillinger på slottet og spille for landgreven og hans gæster. Vivaldi var glad for at være i Mantua. Han blev der i 3 år. Så skete der noget, der fik musikken til at tie. Ikke kun i Mantua, men over hele Østrig. Kejserinden Magdalene Therese døde, og der blev landesorg. Alle teatre blev lukket, også landgrevens lille teater. Fester og den slags kunne der slet ikke være tale om, og Vivaldi havde ikke noget at lave. Han rejste hjem til Venedig, og han var ikke alene. I vognen hos ham sad Anna Giraud, en køn ung pige. Folk sladrede om de to. Snart var det ude over hele byen. Vivaldi har fået en elskerinde, en ganske ung pige. Mange var forarvet. Det er godt gjort, blev der sagt. Han er dobbelt så gammel som hun. I grunden var det ganske almindeligt, at en præst havde en elskerinde. Men Vivaldi var en kendt person. Og det var spændende at høre skandalehistorier om ham. Og det gjorde ikke noget, hvis en enkelt fjer skulle blive til 5 høns. Anna Giraud blev født omkring 1696. Ja, måske lidt senere. Hendes far var parykmager fra Frankrig. Han var fattig, og Anne boede ikke hos sine forældre. Hun kom til Hospitalet de la Pietà sammen med sin lille søster Paulina. Det viste sig hurtigt, at Anne havde et talent for at synge. Så derfor blev hun en af Privilegiata de Coro. Vivaldi kaldte hende sin elev, og det kan godt være sandt. Måske lagde han mærke til hende allerede, da hun var en lille pige. Hun var velbegavet, musikalsk og dygtig til at agere. Desuden var hun smuk. Alt tydede på, at hun ville blive en strålende operasangerinde. På grund af sit arbejde som komponist på et operateater, vidste Vivaldi en hel del om sang og sangteknik. Det var nødvendigt på den tid, hvis man ville have succes med sine operaer. Mon ikke han har brugt en masse tid og opmærksomhed på den talentfulde lille pige. Fulgte hun med ham i 1717, da han rejste til Mantua, eller mødte han hende på landgrevens slot, hvor hun kom rejsende på gæsteoptræden? Ingen ved det med sikkerhed. Efter hjemkomsten blev Vivaldi igen ansat som impresario og musikalsk leder på Teatro Sant'Angelo. Samtidig fik han også en aftale med Ospedale delle Pietà. Han skulle skrive 2 koncerter om måneden til pigerne og undervise dem, når han var i byen. Den ordning var alle tilfredse med, og den eksisterede i mange år. I 1724 stod Anna Giraud på scenen i Teatro Sant'Angelo. Hun havde hovedrollen i Albinionis opera Laodicea. Operaen blev en succes, og snart var hun publikums nye idol. Hendes næste hovedrolle var i en af Vivaldis operaer. Og det blev begyndelsen på en lang række succeser. Vivaldi og Anna Giraud var altid sammen. Når han rejste til andre byer for at optræde eller sætte en opera op, så var hun med. Vivaldis næste rejse gik til Rom. Nogle år senere fortalte han i et brev til Bentivoglio i Ferrara. Jeg var i Rom i 3 karnevalssæsoner for at opføre operaer. Jeg spillede på teateret, og så fik jeg besked på, at hans hellighed ønskede at høre mig spille. Og det er almindeligt kendt, at jeg fik mange æresbevisninger. Det var 1723, 1724 og 1725. Vivaldi fik opført 3 operaer i Rom. Han blev kendt og populær, og paven sendte bud efter ham. Man ønskede at høre den berømte violinvirtuos i Vatikanet. Og Vivaldi ville gerne komme, og hans koncert for paven blev en stor succes. Vivaldi tjente mange penge. På et tidspunkt var han oppe på 50.000 dukater om året. Han kunne leve et behageligt liv uden pengesorger. Men han mistede mange penge ved at investere dem i operaforestillinger. Og det var næsten som at spille i lotteriet. Man kunne blive styrtende rig. Men man kunne også tabe alt. Vivaldi vandt en smule, men for det meste tabte han. Han var kendt over hele Europa på grund af de koncerter, han havde fået udgivet. Men selvom der blev solgt mange noder, så gav det ingen ekstra penge til ham. For et musikværk, det tilhørte den, der havde købt det. Komponisten havde ingen rettigheder over det, og han fik ikke procenter af salget eller lignende. Efter den store succes i 1717 med violinkoncerterne, fortsatte Vivaldi med at udgive sine værker hos det hollandske forlag. Fire af hans violinkoncerter hørte sammen, og han kaldte dem de fire årstider. Og for at vise stemningen i hver sats, skrev Vivaldi nogle digte, som blev trykt sammen med koncerterne. Opus 9, La Cetra, det var også 12 violinkoncerter, og på titelbladet står der en fornem tilegnelse til den tysk-romerske kejser, Karl den 6. Kejseren var ofte på rejse i sit enorme rige. I 1728 var han i Trieste, en by i Norditalien, der på den tid var en del af Østrig. Her mødte han Vivaldi og hørte ham spille. Og Karl den 6. var begejstret. Han elskede musik, og Vivaldis glade melodier kunne han slet ikke få nok af. Der gik et par uger. Vivaldi blev inviteret op på slottet hver eneste dag, og kejseren gav ham både penge og gaver. En flot guldkæde og en guldmedalje. Fra morgen til aften blev der snakket musik i kejserens salonger, og alt andet var uinteressant. Stormændene brokkede sig. Det er godt gjort, sagde de til hinanden. I den tid kejseren har været her, der han kun interesseret sig for den rødhårede præst. Han har sagt mere til ham i 14 dage, end til sine ministre i 2 år.